Hasad. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушы ғайын бүгінгі жүргізуші мен Үкілей Бестай апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Қазақстанның әр түкпірінен келген журналистер аймақтық журналистиканың өткір мәселелерін медиа форумдарында талқылап өтті. Алға партиясының Алматыдағы жиынына қатыспақшы болған атыраулық оппозиция өкілдері түрлі қысымдарға тап болды. Президент Назарбаевты отставкаға кетуге шақырған референдумға қатысты мәселе шешілмегенімен жиналғандар биліктен жеңілмедік деп тарқасты.
Бұл ұят жағдай. Олар жеңген жоқ. Олар қылмыс жасады, зорлық жасады, заңды бұзды, ұят амалдарға барды ғой. Сондықтан ол жеңіс болмайды.
Қазақстан түрмелеріндегі ахуал бір тыншымады. Долинкада сотталғандар өздерін тілгілеп тастаса, туыстары журналистер арқылы бұған қоғам назарын аударуға тырысты. Және Назарбаев университеті ашылғаннан бері кимептің басына бұлт үйіріліп, студенттері президентке қайырылып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар қымбатты ағайын, апта тыныс айдарынан алыс қалмаңыздар. Сонымен өткен апта басында Алматыда аймақтық медиа форум болып өтті. Қазақстанның әр аймағынан жиналған журналистер аймақтық журналистиканың өткір деген мәселелерін талқылады. Олар елде мықты оппозиция қалыптасқанша ақпарат құралдарының биліктің оппоненті болуына тура келеді. Бірақ елдегі шындықты қоғамға жеткізуі тиіс бұқаралық ақпарат құралдарында ол еркіндік жоқ, билік тәуелсіз журналистерге әлі де қысым жасап отыр деді. Елдегі баспасөздің 95% биліктің қатаң бақылау астында отыр деген медиа топтар, ақпарат құралдары 4-ші билік деген қағида Қазақстанда құрып барады деді. Тақырыпты толығырақ осы жиынға қатысқан Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Аймақтық журналистиканың басты проблемасы дегенде бір жақты пікір жоқ. Кейбір мамандардың пікірінше, басты мәселе тәуелсіз ақпарат құралдарының еркін жұмыс істей алмауында.
Біздің әрине бүгінгі биліктің жағдайында біздің журналистер ештеңгені шеше алмайды. Журналистердің қолында тұрған ештеңе жоқ. Бір кездерде кеңес заманында журналистер 4-ші билікті өкілі дейтін. Енді бүгінгі жағдайда журналистердің әсіресе қазақ тілді журналистердің ішінде қазақ баспасөзінің қалы енді бір қуантарлық емес. Оның ішінде мемлекеттік баға әрине мемлекеттің қазынасынан әлгі тендерден ақша атып алып күңіреді ғой. Ал енді тәуелсіз бақ жалпы өзі езеркімен шығып жатқан мысалы жекеменшік бақтардың жағдайы егер жарнама берушісі болмаса, өзінің бір артында тұрған қолдаушысы болмаса, жағдайы мүшкіл, өйткені мүмкіндігі шектеулі. Оған себеп биліктің қазақ тіліне деген көзқарасы, мына ұлтқа деген көзқарасынан туындап отыр деп ойлаймыз.
Дейді журналист Бақытгүл Мәкімбай. Саясаттанушы Әміржан Қосановтың пікірінше, қазіргі таңда жергілікті ақпарат құралдары қоғамға өткір мәселелерді жеткізіп, 4-ші билік рөлін атқара алмай отыр.
Көптеген тақырыптарға тыйым салынған. Яғни жергілікті жерде, егерде әкімнің отбасы немесе жақындары араласқан бизнес болса, оны айта алмайсың. Сот жүйесінде болып отырған берекесіздік болса, оны айта алмайсың. Жергілікті прокуратура дұрыс шешім қабылдамаса, оны айта алмайсың. Сондықтан осы цензурадан құтылу керек. Ол үшін журналистика қоғамның нақты қозғаушы күші болу үшін заң жағынан ол журналистті қорғалу керек. Яғни егер де сен шын фактіні келтірсең, оған өзің дәлелің болса, оны сен жергілікті баспасөз орнында жарияласаң, сен ешқандай қудалауға ұшырамайсың. Әрине, егер өсек айтсаң, жала жапсаң, онда сен жауапқа тартылуың керек. Сондықтан осы жоғарғы жақтан заңдық тұрғыдан ондай еркіндік берілмей, біз аймақтық газеттердің аймақтық баспасөздің болашағына үмітпен қарай алмаймыз.
Ал кейбір мамандардың пікірінше бастысы да бұл емес. Ақшасын төлеген адам музыкаға тапсырыс береді демекші, мемлекет қарамағындағы ақпарат құралдары билік өкілдерін мақтай беруін тоқтатпайды. Бұл мәңгілік ойын. Сондықтан мемлекеттік ақпарат құралдарын мүлде жою керек дейді заңгер Сергей Уткин.
Государственные СМИ.
Меніңше мемлекеттік ақпарат құралдары мен тапсырыстарды мүлде жою керек. Мұның бәрі қазіргі уақытта елдегі ақпарат кеңістігіне кері әсерін тигізіп отыр. Егер ақпарат құралдары биліктен аулақ кетсе, онда ақпарат құралдары кімге қарайды деген заңды сауал туындайды. Дәл қазіргі жағдайда биліктің орнын олигархтар, қандай да бір топтар баса бастайды. Есесіне бұл топтар арасында ақпарат нарығы үшін күрес басталады. Сөйтіп олар заман талабына сай ақпарат өнімдерін шығара бастайды. Сәйкесінше ақпарат құралдары да бәсекеге қабілетті бола түседі.
Дегенмен бұл пікірмен парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов келіспейді.
Мен мүлдем келіспеймін онымен, себебі әсіресе аудандық жерде шығатын газеттер, бұқаралық ақпарат құралдар мемлекеттік тапсырсыз қазір ары қарай жұмыс істеу өте қиын, себебі қазір қаржыландыру реклама мәселесі. Мысалы, көбінесе бұқаралық ақпарат құралдары саяси ақпарат ақпараттарын таратады. А бүгінгі күні мемлекет тапсырыс беретін экономикалық ақпараттарды жұртты сауаттандырып, ақпарат беру арқылы болашақ біз жақсы мынау қоғамды, ақпарат қоғамды қалыптастыруымыз керек. Бұл дүние жүзінде қазір ең қажетті бағыт.
Форум барысында қызу талқыға салынған мәселелердің бірі қазақ тілді ақпарат құралдарының хал ахуалы болды. Дерек бойынша Қазақстандағы мерзімді ақпарат құралдарының 70%, электронды ақпарат құралдарының 80% орыс тілінде, ақпарат кеңістігінің Ресейге тәуелділігі жайлы жиі айтылып жүр. Дегенмен мемлекеттік тілге ең әуелі жергілікті ақпарат құралдарының өздері немқұрайлы қарап отыр. Қарапайым мысалды осынан табуға болады, деді көпшілікке Қазақстан басылымының редакторы Серғазы Мұхтарбек. Тіл туралы заңды орындамай отырған ақпарат құралдарына неге қатаң шаралар қолданбайды деген сұрақты мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновқа қойған кезде нақты жауап берген жоқ.
Жоқ, енді заң бойынша лицензияны алып қою деген бұл ең соңғы қадам. Оған дейінгі қадамдар бар, мысалы, егер оның алдында ұсыныс беріп олар айтқан ұсынысты қабылдап өзгеріс жасайтын болса, ондай заң талаптарым жоқ. Бірақ болашақ, мен ойымша, бұл мәселені біз мемлекеттік органдарынан бастап қарауымыз керек.
Форумға көбіне тек тәуелсіз оппозициялық ақпарат құралы өкілдері шақырылса керек. Форумға кездейсоқ тап болған мемлекеттік Қазақстан телеарнасының өкілі ұйымдастырушыларды біржақтылығы үшін кінәлап, жиынды тастап кетті. Форум барысында сонымен қатар интернет журналистика жаңа медианың өзекті мәселелері талқыланды. Мамандар интернет ресурстарды ақпарат құралы ретінде тіркемеудің артықшылықтары туралы да өз пікірлерімен бөлісті.
Қымбаттағайын, аймақтағы ақпарат құралдары құқығымыз қорғалмай, еркіндігіміз шектеліп жатыр деп мәлімдеп жатқанда, Алға партиясының президент Назарбаевты биліктен кетіруге шақыратын референдум бойынша Алматыдағы жиынына қатыспақшы болған Атырау облысындағы оппозиция белсенділері түрлі қысымдарға тап болды. Тіркелмеген Алға партиясының Атыраудағы екі адам аяғасынан қамауға алынып, қалтасында билеті болған бір топ оппозиция белсендісінің тоғызы Алматыға шыққан пойызға отыра алмай қайтты. Бұл оқиғаны Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен былай баяндап берген еді.
Алға партиясының Атыраудағы филиалы үйлестірушісі Әділжан Кенжеғалиевтің айтуынша, партияның Алматыда 25 қыркүйекте өткізуге жоспарланған Қазақстан президентінің мерзімінен бұрын отставкасы туралы жиынына қатысуға облыстан 15 адам жолға шыққан. Бірақ олардың 9-ы пойызға отыра алмай қалды. Енді жиынға ұзынырғасы 7 адам кетіп барады екен. Бұл арнайы қызмет органдары қызметкерлерінің арандату операциясы екені анық. Өйткені делегаттар пойызға отыруға келгенде бір орынға бірнеше адамның қолында билет бар боп шықты. Яғни біздің алған билеттеріміздің көшірмесін жасап алған. Әрі олар бізден бұрын келіп вагондағы орындарымызға жайғасып алыпты. Әдетте пойызға бір сағат бұрын орналаса беруге рұқсат берілетін еді, ал бізді тек кетуге 15 минут қалғанда ғана ішке кіргізді, деді Әділжан Кенжеғалиевтің өзі Азаттық тілшісіне телефон арқылы. Оның айтуынша, алғалықтар алған орынды еленген әлгі жолаушылар пойыз жүріп кеткен соң бір сағаттан кейін жоқ болып кеткен көрінеді. Тіпті Әділжан Кенжеғалиевтің сөзіне сүйенсек, қазір жолда кетіп бара жатқан вагон жартылай бос. Алғалықтардың өтініші бойынша таңғы 5-те Атырау темір жол вокзалына арнайы барған едім. Пойыздан қалып қойғандарынан алған делегаттар өз шағымдарын баяндап берді. Солардың бірі Құрманғазы ауданы Ганюшкин ауылынан келген Қатима Адырысова. Оның екінші вагондағы орнына үш адамның қолында билет болып шығыпты. Неге олай екенін анықтап шуласып жатқанымызда бір полицей келіп қолымыздағы билеттерімізді жұлып алып кетті. Ол өзінің аты жөнін де айтқан жоқ. Қарсылық көрсеткен тағы бір жас жігітке жұдырғала жүгірді, дейді ол. Қатима Адырысова өзінің әділетсіздіктен шаршағанын айтады. Сол себепті Алматыдағы жиынға қатысқым келген, дейді. Мұдан бөлек жолаушылардың құжаттары мен билетін не себепті жинап алғанын білмек болып, вокзал маңындағы Атырау облыстық ішкі істер жол бөліміне бас сұққан едім. Қабырғадағы тақтайшада кезекші тәулік бойына жұмыс жасайды деген жазуға қарамастан, полиция қызметкері есік ашудан бас тартты.
Билет бойынша арыздар айтып тұр ма кісі сонда?
Иә.
Вокзал әкімшілігіне барсын, біздер билет қарамаймыз, біз қоғамдық тәртіпті қараймыз.
Сол қоғамдық тәртіп бойынша арызданайын деп тұр бұлар.
Бұлар, сіз билеттері, билет вокзалдың бастығы бар, не бар?
Билеттері дұрыс, оларды пойыздан түсіріп тастады, не үшін екенін арызданайын деп тұр.
Мен есікті аша алмаймын, қазір вокзал әкімшілігіне барсын, бастық келеді.
Ал Атырау темір жолы вокзалының бастығы Гүлмира Беташева болса, оқиғаны естіп мүлде таңғалды. Оның айтуынша, бір орынға бірнеше билет сатылуы мүмкін емес, оның барлығы компьютерде тіркеуде тұр. Дегенмен Гүлмира Беташева пойыздың есіктерінің уақытынан ерте жабылып қалуы бәлкім түнгі уақыт болғандықтан қауіпсіздік шараларын сақтау үшін жасалған болар деп санайды. Ол кете алмай қалған жолаушыларға өзіне келіп жолықсын деген сәлем айтты. Тағы бір айта кететіні, Назарбаевтың мерзімінен бұрын отставкасын талқылайтын жиынға бара жатқандар кетіп қалған соң 21 қыркүйекте қамауға алынған бірқатар адамдар босатылды. 21-ші қыркүйектен бері қамауда отырған Райхан Кенжеғұлова өздеріне қатысты әкімшілік соттың өткенін хабарлады. Оның айтуынша сағат 11-де болған Атырау облыстық әкімшілік соты 47-тің 21 күні кешке қарай белгісіз себеппен қамауға алынған Алмагүл Жиреншиева мен Райхан Кенжеғұловаға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 355-ші бабына сәйкес мемлекеттік инспектордың қызметтік міндетін атқаруға кедергі жасады деген айып тағылып, 5000 теңге көлемінде айыппұл салған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Қымбатты тыңдаушым, тіркелмеген оппозициялық алға партиясының бастамасымен Назарбаевтың белгіден кетуін талап ету туралы республикалық референдум өткізу мәселесі талқыланбақ болған еді, алайда аймақтағы халықтың қажетті түрде қатыса алмауынан соған қатысы тиісті кворумның болмауынан референдум талқысы жексенбі күні өтпей қалды. Десе де жиналған 400-ден аса халық билікке наразылықтарын айтып, Қазақстанның еуропалық ұйымды басқаруға құқы жоқ деген мәселені қайталап тарқасты. Олар бұл жиынға қоғам әлем назарын аудару үшін Астанада 90 айында өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті тұсында өткізу керек деген ұйғарымға келгенде болды. Жексен бүгінгі бұл кездесуге қатысқан тілшіміз Есенбек Базарқұл былай деп хабарлаған.
Республикалық референдум өткізу мәселесін қарау үшін жиынға әр облыстан кем дегенде 30 адамнан жиналу керек болатын. Алайда Қазақстанның 7 облыстан келген делегаттар саны 30-ға толмай қалды. Қалған 9 облыстан жиналғанымен 450 адамның қарасы республикалық референдум өткізу мәселесін талқылауға заңды тұрғыдан жеткіліксіз еді. Қазақстан коммунистік партиясының бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбілдиннің пікірінше, Назарбаев көз тірісінде мұндай референдумға жол бере қоймас.
Мұндай жиналысты өткізу мүмкін емес. Қазір бұрынғыдан да қиын болып кетті.
Дейт қоғам қайраткері Серікболсын Әбілдин. Көптеген облыстардағы делегациялардың келмей қалуына билік өкілдері тікелей әсер етті дейді жиынға қатысушылар. Құқық қорғау органының адамдары қорқытып үркітіп, соның кесірінен көбісі келмей қалды. Тіпті қайсы біреулерін күшпен алып қалды дейді тіркелмеген Алға партиясының оңтүстік Қазақстан облыстық белсендісі Жеңіс Досжанов Азаттық тілшісіне.
Бірден бір себепкер билік, биліктегілер, полиция қызметкерлері, әкімшілік, прокуратура әр түрлі қысымдармен пойызға мінгізбей үйлерін қоршап алып, автобусға мінгізбей көп кісілердің делегаттардың құжаттарын тартып алып, тырнақтың арасынан кіріздеп.
Республикалық референдум өткізу бастамасын талқылау бүгінгі жиында заңсыз болғандықтан жиналғандар тек қарар қабылдап тарқасты. Атап өтер болсақ, Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшыларына үндеу жолдады. Онда елінде әділ сот жүйесі жоқ, азаматтар құқығы аяққа тапталған, қысқасы демократия жоқ елге неліктен Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге келісім берген деген сауал тасталған. Қазақстанда қалыптасып отырған жағдай мен бейбіт жиналыстар еркіндігі туралы және де саяси тұтқындарға бостандық беру туралы қарарлар қабылданды. Сонымен қатар қазақтың соңғы ғаны Кенесары Қасымұлының бас сүйегін Қазақстанға қайтару туралы да қарарды жиналғандар дауысқа салып қабылдады. Бұл жолы президенттің отставкаға кету мәселесіне қатысты референдумды талқылау заңға қайшы болғандықтан жиналған жұрт Назарбаевқа қарсы өз наразылықтарын айтты. Тіпті қызды қыздымен келе Назарбаев кет деген ұранға басты. Билік бүгін бізді жеңдік деп ойлаған шығар, алайда олар жеңілді. Өткені шын мәнінде жиналыс болды дейді. Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаншалин Азаттық радиосына.
Биліктен жеңілген жоқпыз. Билік үшін бұл ұят жағдай. Олар жеңген жоқ. Олар қылмыс жасады, зорлық жасады, заңды бұзды. Ұят амалдарға барды ғой. Сондықтан ол жеңіс болмайды.
Оның пікірінше референдум өткізу туралы келесі жиынды Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының Астанада өтетін саммитінің алдында ұйымдастырған дұрыс. Сол кезде оған халықаралық деңгейде назар аударылатын болады дейді Жасарал Қуаншалин. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосы Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын сараптайтын апта тынысы бағдарламасына әліккен басқа да тақырыптарды тарқата отырайын. Соңғы кезде Қазақстан түрмелерінде тұрақсыздық жайлап, жазасын өтеушілер дүрбелең көбейді. Сотталғандар түрмедегі жағдаймен өздерін аямай азаптайтын әрекеттерге наразылық танытып, түрлі шараларға барып келеді. Соның бірі өткен аптада Қарағанды облысының Долинка кентіндегі түрмеде болды. Онда жазасын өтеушілер өткір затпен денелерін тілгілеп тастады. Өздеріне қол жұмсағандардың саны 8 деп хабарланды. Сондай-ақ жұма күні Астанада озбырлыққа қарсы күрес қозғалысының ұйымдастыруымен түрмеде жапа шеккендердің туыстары журналистерге қайырылды. Олар қамаудағы жақындарының жағдайына биліктің назарын аударғысы келеді. Астанадағы 166-да 10 түзеу мекемесіне Ақтаудан ауыстырылған бір тұтқын ақтық хат жазса, тағы біреуінің әйелі түрмедегі күйеуіне озбырлық жасалғанын айтып журналистерге шағымданды. Олардың жиынына қатысқан Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы жұма күні телефон арқылы былай деп хабарлады.
Жолболдиев Айдын деген азамат сәуір айында бір топ тұтқынға шыққан Ақтаудағы нөмірі 23-ші түрмеде отырған. Төбелесі сотқарлық жасаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. 2 жыл Ақтауда қамауда отырған Айдын Жолболдиевті Астанадағы 166-та 10 түрмесіне ауыстыру туралы шешім қабылданады. Тұтқынды 42-тің 15-і күні Астанаға жеткізген екен. 7 күннен соң жолдасын көруге рұқсат алған Жолболдиев Анаргүл, күйім ашығын айтайын десе мекеме басшылығынан тайсалады, бірақ оның соққыға жығылғаны көрініп тұр. Орнынан тұра алмайды деп мәлімдеді бізге.
Ақтауда отырған аяқ астынан 16-ты бияққа қарай аударып жіберді. Сосын Ақтаудан Ақтөбеге дейін мен еріп бардым, Ақтөбеден Жамбылға дейін еріп бардым. Жамбылдан кеткен кезде аяқ қолы, бет ауыз бәрі сауылған, ерні де бәрі нормально болып кеткен адам. Күніше 21 күн келгенде көрген жоқпын, 22 күн барғанда көрдім. Мына ерні деген мына адам былай жыртық, бітісі жоқ. Дәнімі мен 4 жасар баламды ұстап мен осы жаққа келіп отырмын. Балам ауырыватыр. Күйеуімнің жағдайы нашар, маған жоқ, телефонмен сөйлескенде де ұнаған жоқ.
Осы жәбірленуші жақтың шағымынан кейін осы бірнеше минут бұрын мен 166-та 10 түзету мекемесіне хабарластым. Мекеме бастығы юстиция майоры Ақылбек Абдырахманов қазір жиналыста деген жауап алдым. Баспасөз мәслихатында Жолболдиева Анаргүлден басқа журналист әрі озбырлыққа қарсы деп аталатын қоғамдық ұйымның басшысы Вадим Курамшин және жазасын өтеушілер құқықтарын қорғау комитетінің үйлестірушісі Абжан Махамбет болды. Вадим Курамшиннің айтуынша, Ақтау түрмесінен биыл сәуір айында тұтқындар қашып шыққан соң ондағы жазасын өтеушілерге қатысты қуғын сүргін басталған, ал оқиғаға қатысы жоқ тұрғындарды басқа түрмелерге ауыстыру жиілеген. Ал ауысып барған жерінде ол тұтқындар жәбірленеді дейді. Вадим Курамшиннің айтуынша, Ақтаудан тағы бір тұтқын жақын күндері Астананың осы 166-та 10 түрмесіне ауысып келу керек. 9 жыл жазасын өтеген Жанасов Нұрлан бостандыққа шығуына 2 ай қалғанда Астанаға аударылып отыр екен. Қоғамдық ұйымдар енді осы азаматтың жағдайын жіті қадағаламақшы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді ағайын, апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда кемеп атымен белгілі әрі елдегі белді оқу орындарының бірі болған Қазақстанның менеджмент, экономика және болжау институтының студенттері білім ордасының уақытша лицензиясыз қалғанына алаңдап отыр. Олар ел президентінен жәрдем сұрау үшін қол жинауға кірісті. Кейбір студенттер өздері білім алып жатқан университеттің беделі мен мәртебесі Назарбаев атындағы Астанадағы университет ашылғаннан бері түсе бастағандығын айтады. Бұл мәселенің мәнісін Мақпал Мұханқызынан тыңдап көріңіздер.
Дорогие студенты, заходите на собрание в Great Hall.
Студенттермен басшылық арасында жиын болады дегенді естіп, оқу орнына барғанымызбен оған журналистерді кіргізген жоқ. Жабық жағдайда өткен жиыннан соң студенттер білім ордасының уақытша лицензиясыз қалғанына алаңдап отырғаны жөнінде ақпарат құралдарына сұхбат берді. Олар мәселеге президенттің араласуын сұрап, хат жолдайтындықтарын да білдірді.
Біз не болып жатқанын түсінбей отырмыз. Манағы жиында басшылық жарты жыл ішінде үкіметке айтылған мәселелерді шешетінін айтты. Біз осыған алаңдап отырмыз. Мәселен, мен бір жылдан соң бітірем. Егер жарты жылдан соң кемепті жапса, мен дипломсыз қаламын. Біз президенттен осы мәселеге араласуын сұраймыз.
Деді студент Әлібек Дәтішев. Дегенмен студенттер президентке бағытталып отырған хаттың мәтінін ақпарат құралдарына беруден бас тартты. Мәтіні даяр хатқа бүгінгі таңда 1600 студент қол қойған көрінеді. Солардың бірі есімін айтудан бас тартқан студент, бұған әсіресе баласын оқу ақысы ең қымбат оқу орнында оқытып жатқан ата-аналардың алаңдап отырғанын жеткізді.
Біз шамамен жылына 6000 ақш долларын төлеп отырмыз. Институтымыздың лицензиясын тоқтатқанына менімен бірге ата-анам да алаңдап отыр. Себебі оқу бағасын солар төлеп отыр. Кеме өз лицензиясын қайтарып ала ала ма? Басты сұрақ осы. Үкімет қандай да бір шешім қабылдамас бұрын осы мәселелердің бәрін ескерсе деген тілегіміз бар.
Шамамен 15-20 минутқа созылған студенттердің кішігірім жиынын университет басшылығы сабаққа кіріңдер деп тоқтатпақ болды. Неге студенттердің пікірін сұрап арандатып жатырсыңдар деп журналистерге шүйліккен университет қызметкерлері де болды.
Не понимаю, почему пресса провоцирует наших студентов. Большинство ребят, я вам прямо скажу, я это гарантирую, они еще, как все молодые люди, они все радикалы.
Жиын барысында сұхбат берген студенттер ақпарат құралдарынан жағдайды саясиландырмауды сұрады.
Мы здесь собрались не для того, чтобы устроить какой-то митинг или против что-то, демонстрацию. Мы здесь просто собрались, чтобы ситуацию разъяснить. То есть не нужно политизировать эту ситуацию.
Естеріңізде болса, сейсенбі күні білім және ғылым министрлігі Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтының лицензиясы тоқтағаны жөнінде хабарлаған болатын. Министрліктің түсіндіруінше, басты себеп жоғарғы оқу орындарының мемлекеттік үлгідегі диплом бермеуінде болып отыр. Лицензиясы бар кез келген оқу орны студенттерге сондай үлгідегі диплом беруге міндетті. Нәтижесінде өзгелерге барған Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтының түлектері мұндай оқу орнының бар екенін де дәлелдей алмай келеді. Деген еді білім және ғылым министрлігінің білім саласын бақылау бойынша комитетінің төрағасы Найман Қалабаев. Дегенмен оқу орнының басшылығы шешімде айтылған жайттармен келіспейді. Бұл жайында оқу орнының азаттыққа жолдаған жазбаша жауабынан білдік. Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институты шешіммен түбегейлі келіспейді және осы аптада қаулыға қатысты сотқа қайта шағым түсіреді. Бұдан бөлек, институт бұл жағдайды шешу үшін білім және ғылым министрлігімен жұмыс жүргізуді жоспарлап отыр, делінген жауапта. Оқу орнына тағылған айыптармен кейбір студенттер де келісіп отырған жоқ.
Мен ойымша кеміп, Алматыдағы қазіргі уақытта ең жақсы университет, өзіміз уақытта оқып жүрміз. Іші өзіңіз де білсеңіз, іші таза. Әр кабинетте өзім компьютерлер, интернет бәрі қосылып тұр. Мен ойымша бұл уақытта санитар нормалары бәрі жақсы.
Жағдайды осы жазда ашылған Назарбаев университетімен де байланыстырған студенттер де болды.
По моему мнению, наш статус нашего универа, университета хотят понизить в связи с открытием нового университета, Назарбаевского университета, который открылся в Астане.
Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтына қатысты сын тұңғыш рет айтылып отырған жоқ. Естеріңізге сала кетейік, мамыр айында бір топ ата-ана білім ордасында оқу бағасының негізсіз көтерілуіне наразылы болып, қаржы полициясынан оқу орнының қаржылық істерін тексеруді сұраған болатын. Бұл мәселелерге қатысты білім және ғылым министрлігінен жауап ала алмадық.
Керек болса келсін, бұлай телефонмен беремін деп.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осылайша Қазақстандағы бір оқу орнының студенттері университеттердің мәртебесі құлдырап, лицензиясынан айырылайын деп жатқанына алаңдап жүргенде, Астанадағы заң университетінің студенттері керісінше көшеге жаппай, қаражорға бейін билеп шықты. Бұл жоғары оқу мекемесінің ректоры, Қазақстан президентінің үзеңгілес досы, әрі елде жоғары лауазымды қызметтер атқарған Мақсұт Нәрікбаев бүкіл қазақстандықтарды қаражорға ұлттық бейін билеуге шақырды. Керек болса Нәрікбаев Астанадағы сахнада қаражорға бейін өзі де билеп берді. Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы да бұл шараға қатысып, Нәрікбаев бастаған бишілермен сұхбаттасқан еді. Микрофон кезегін әріптесім Жұлдызға берейін.
Ұйымдастырушылар рекорд жасауға ұмтылғанымен алаңдағы жастарды ешкім тәптіштеп санаған жоқ. Университет президенті Мақсұт Нәрікбаевтың айтуынша, бұл шараның мақсаты қаражорға арқылы ұлттық рухты, ана тілді дәріптеу.
Той домалақта, түнгі дискотекада, түнгі клубтарда жастарымыз билейтін, оқу орындарында күнделікті билейтін биге айланса деген ой бар. Өйткені бұл бидің әуенінде қазақтың жүрегін оятатын, қазаққа күш білдіретін, күш енгізетін әуенде сондай күш бар. Ал енді бидің мына қимыл әрекеттері мына көпшілікке өте қонымды және тез үйренуге мүмкіншілік бар. Осыны ойлап-ойлап келіп, осыны жалпы халыққа бір тарататын біздің ұлттық бір ерекшелігімізді білдіретін. Біздің енді бәйгеміз, көкпарымыз, қазақша күресіміз бар. Ал енді басқа, енді әнгі құдайға тәуе жеткілікті ғой. Ал енді осы біздің биіміз жоқ деп жүрсек, біздің тарихта қалған дәстүріміздегі би бар екен.
Мақсұт Нәрікбаев Қазақстанның бүкіл оқу орындарына ұран тастап, билейік бірге қаражорға акциясын іліп алып кетуге шақырды.
Біріншіден біздің университетіміз өзінде 4000 адам. Бәрі бір сменада оқиды. 4000-нан астам мұғалімдермен қосатын болсақ, ол бізге қиыншылық емес. Біздің мақсатымыз бұған енді бүгін мысалы негізінен біздің оқушылар менен студенттер болса болашақта жалпы халықтың басын қосу. Бұл енді менің айтар едім, бүкіл университеттер осыны қолдау керек. Бүкіл облыс әкімдері, әкімшіктері, бүкіл мәдени орталықтар қолдап халыққа алып кету керек.
Ұзақ жылдар бойы Қазақстанда ұмытылып келген қаражорға биінің қайта жаңғыруына оралман қазақтар себепкер болып отыр. Таяуда Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономдық аймағына қарасты Шіңгіл ауданында тұңғыш рет қаражорға мерекесі аталып өткен болатын. Ал 2009 жылдың 30 тамызында Шіңгілдегі әр ұлт халқынан құралған 13288 адам бір мезетте қаражорға биін билеп, Гиннестің рекордтар кітабына енген еді.
Бәріміз қаражорғаны билейік деген Астананың бастамасын Атырау жұрты бірден іліп әкетті. Олар тіпті жаппай билеуден рекорд жасап, оны видеоға түсіріп алу үшін тікұшақ қайық автокөліктерінде әзірлеп қойған. Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтарға кезек берейік.